kusizwisa ubuhlungu ukuthi sesiphelelwa ngabantwana bebulawa ngabantu abazakalayo, abantu labo bengabutsha. Namhlanje besikhala sihambe sayamlalisa endlini yakhe ukansela wethu uLavender Chiwayo. Kodwa sifuna uzulazi ukuthi ukansela lo ufele ukulwela ilungelo likaZulu. Njalo silethemba lokuthi uhulumende lo owezano ongahloniphi ilungelo loluntu uzakwenza umsebenzi okhanyayo ngokubopha laba bambuleleyo. Sonke siyazi ukuthi kuleli lizwe kwakusalandelwa imithetho, yona izani yengasalandeli. Njalo lokhu sokusethusa ngoba kukhombisa ukuthi lapho siyakhona kakulunganga, ngoba nxa sesiphelela ngabantwana bebulawa besenze nje kungelamkhosi ohlatshwa nguhulumende okutshengisa ukuthi uhulumende laye angabe lesandla. Ngoba nxa kuwukuthi kalasandla, ngabe laba abantu ababulelela umntwana ngaba sebebotshiwe. Lavender Chiwayo, lala ngokuthula mntwanethu, inkosi yeyazi.
Uhulumende uyakulandula ukuthi nguye owabulala uChiwayo, njalo uthi lina njenge MDC lilomkhuba omubi wokuthi kungafa ilunga lenu ngaso sonke isikhathi. Liyamsola lithi nguye uhulumende ombuleleyo, lidinga umthakathi lalapho angekho khona.
Asila mkhuba yokusola yonke into. Silomkhuba yokusula izinto ezimbi abazenzayo njengohulumende, ezenza ukuthi kuphume impumela ezinje lapho kuhanjwa kubulawa abantwana. Abaqali namuhla izano yokuthumba abantu. Anti akusuku zatshwala nje, sikhuluma kunjenje, uJohana Mamumbe, uSicilia Lonetine bathunjwa, bayahlukuluzwa. Ayisiwe into entsha ukuthi vele ngumkhuba wezano. Awusokukhona ikuthi bona sebabona ukuthi ukuziqambela amanga bona yikho sokuliqiniso. Kabaselanhloni lanxa sebewaqamba lawa manga. Njalo kukhuluma bathi khona siqamba amanga kukhombisa ukuthi balesazela. Ngoba nxa bengelasazela kulezi nsuku, kulezi ndlela zokucwayisisa ukuthi kudingisiswe nxa umuntu efe okungazwakaliyo, kule ngcitshi ezafundela ukuthi zikhangele umzimba walowo muntu obhubhileyo, ingcitshi lezi ziyehlala phansi bese zicubungula zikhangele ukuthi imbangele enze lo muntu ukuthi afe yiphi. So sikhuthaza izani ukuthi yenze kunokho.